Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Esiet sveicināts, skan Latvijas radio pie mikrofona Arnis Krauze. Šodien runāsim par minimālo algu un nodokļiem. Pirms nedēļas izskanēja ziņa, ka koalīcijas nodokļu politikas attīstības komitejā ir atbalsts minimālās algas celšanai līdz 500 eiro no nākamā gada. Pret šādu soli ir premjers Kariņš, jo viņš negribot, lai nodokļu sistēma nākamgad tiktu, citēju, raustīta. Tikmēr vairākas koalīcijas partijas pirms vēlēšanām solīja, ka vismaz 500 eiro minimālā alga tiks noteikta. Kam un kāds labums ir no minimālās algas celšanas un kādi ir pret argumenti šādam plānam, par to diskusiju šodien Krustpunktā. Studijā esam aicinājuši Valdības koalīcijas nodokļu politikas attīstības komitejas pārstāvu, finanšu ministru padomnieku Intu Dalderu. Labdien!
Labdien!
Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Zenziņš. Labdien!
Sveiki!
Latvijas brīvo arodbiedrības savienības priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muklikins. Sveicināti!
Labdien!
Un arī Seb Bankas ekonomists Dainis Gašpuicis. Labdien!
Labdien!
Daldarkungs, es sākšu ar jums, pirms mēs ķeramies pie minimālās algas nodokļiem. Klausītājiem izstāstiet, kas tad īsti ir nodokļu politikas attīstības komiteja. Mums daudz un dažādas komitejas valstī. Kas šī par komiteju?
Paldies. Šī komiteja ir valdošo šobrīd koalīcijas partiju pārstāvju veidots formāts, kurā tad tiek nākts kopā regulāri katru nedēļu. Šodien arī mēs tikāmies un runāts par dažādiem nodokļu jautājumiem. Kādēļ tas ir vajadzīgs? Tādēļ, ka, kā jūs teicāt, pirms vēlēšanām bija dažādām partijām ļoti dažādi piedāvājumi, ļoti dažādi risinājumi, tā skaitā nodokļu lietās, tāpat arī iekšpartijas katrā no izcevišķi jaunajiem spēkiem ne tikai ir dažādi viedokļi par to, kādā būtu jābūt ideālai nodokļu sistēmai. Un tad šis ir tas formāts, kurā nākam kopā un runājam, mēģinājam kaut kādā veidā salāgot viedokļus, bet vēlreiz gribu uzsvērt, šeit nekāda lēmuma netiek pieņemta, tiem jāpietiek pieņemtiem pēc diskusijām ar sociālajiem partneriem, ar dažādiem citām organizācijām un valdības līmenī. Tā kā šobrīd tā ažiotāža, manuprāt, ir pārāga, te pašā laikā, visiem ir jāzina, ka diskusijas notiek, tas darbs ir ļoti labs, manuprāt, labi organizēts un ir tiešām mierīgā un atmosfērā ir iespēja šīm piecām partijām ar dažādiem uzstādījumiem kopā apmainīties viedokļiem par to, kas tad ir darāms nodokļu politikas.
Tātad komitejā ir pārstāvēts valdības partijas, es īsi atgādināšu dažu partijas solījumus attīstībai par priekšvēlēšanu programmā iekļauju solījumu palielināt minimālo algu un neapliekamo minimumu līdz 500 eiro mēnesī, nebija gan precīzs termiņš, arī jaunā konservatīvā partija priekšvēlēšana laikā solīja minimālo algu paaugstināt līdz 500 eiro mēnesī jau no nākamā gada, tāpat solīja neapliekamo minimumu algai līdz 500 eiro arī noteikti un arī pensijai neapliekamo minimumu 500 eiro mēnesī no nākamā gada. Arī KPV LV to ir solījusi. Premjers Kariņš, viņa pozīcija tā tad ir pagaidām neko neaiztikt un neraustīt?
Premjers ir paudis savu pozīciju, jā, ka viss nodokļu tiešām būtiskās izmaiņas ir veicams tikai 21. Gadā. Tāpat tās domā arī finanšu ministrs, ir dažādām politiskiem spēkiem ir dažādi viedokļi arī šai ziņā, bet nu šobrīd jāpieturās pie tā, kas faktiski valdības vadītāja pozīcija, pie tā arī mēs turamies veidojot arī šīs diskusijas, un tiešām diskusijas ir plānotas vēl vismaz gada beigām par šiem nodokļu jautājumiem, tā kā no 20. Gads maz ticams, ka mums būs kādas tiešām ļoti vērā ņemams izmaiņas nodokļos.
Es saprotu, ka līdz šim ir bijusi tā pieeja vismaz pēdējos 10 gados, ka minimālā alga ir aptuveni 40-44% no vidējās algas, un šie 500 eiro šajā scenārijā savā ziņā arī iekļautos.
Tas bija viens no diskusiju objektiem. Jā, mums arī ierēģiņi, kas piedalījās šai sapulcē, kam bija lūgts veikt gan aprēķinus, gan dažādas ieteikumus, gan vēsturiski, gan arī salīdzinot ar citām valstīm, kur mēs atrodamies, kaimiņu valstīm, tā skaitā viņi šo prezentāciju sniedz, un tad arī tas bija veids, kādā veidā visas koalīcijas partijas iepazīstās ar šiem aprēķiniem un arī saskaņo viedokļus, vai viņi tic šiem aprēķiniem un arī kāds ir citu pušu argumenti. Tā kā tas bija arī tas, par ko mēs runājām.
Nu, tātad no finanšu ministra padomnieka mēs nu pat dzirdējām, ka maz ticams, ka minimālā alga 500 eiro jau no nākamā gada tiks noteikti, bet es gribu turpināt, iesaistot sarunā arī SEB bankas ekonomistu Dainu Gašpojtu, un es jums lūkšu uzīmēt to ainu, kā mēs ar savu minimālo algu izskatāmies šobrīd uz pārējo Baltijas valstu fona. Nu, Igaunijā pašlaik minimālā alga ir 540 eiro, neapliekamais minimums 500, Lietuva nākamgad plāno neapliekamo minimumu 400, uz kaimiņu fonu kāda esam mēs?
Nu, kopumā mēs šobrīd ar Lietuvu esam vienādās pozīcijās, protams, ka ņemot ārā viņu neapliekamo minimumu, šobrīd viņiem sanāk tā, ka lietuvieti saņem uz rokas vairāk nekā, piemēram, ideja Latvijā, bet, nu, es gribētu teikt arī to, ka saglabājot nosacītu stabilitāti un pēc tam ceļot, mēs atkal radām zinām šoku, ka līdz ar to zināmā mērā es teiktu to, ka arī, ja mēs plānojam, neplānojam celt, tad tas ir arī zināmā veidā negatīvs faktors, jo abas valsts tomēr turpina iet uz priekšu un diezgan nu, tādā raitā solī. Ja mēs neko nemainam, tas nozīmē to, ka uzņēmējiem būs pietiekami liels šoks pēc tam, ja, lai mēs kaut kādā mērā piedzītu šajā ziņā abas kaimiņu valsts. Līdz ar to es teiktu, ka varbūt arī tie 500 šobrīd nebūtu uzreiz ceļam, bet katru gadu, ja skatāmies tīri no ekonomikas viedokļa, uzņēmējiem vienkāršāk pielāgoties, ja viņi redz pakāpniskas izmaiņas, nekā, piemēram, zinām, teiksim, nosacīt stabilitāti, un vienā mirklī tad mēs redzēsim, ka kaimiņi ir aizgājuši pārāk tālu, un tad, ko mēs darīsim, tad būs jārīkos ļoti strauji, un noteiktiem uzņēmējiem, tīpaši, ja skatāmies reģionos, tas varētu būt lielākais trieciens. Ja?
Tieši pierobežājumi.
Jā, jo, protams, ka šeit jūs minējāt šo te attiecību pret vidējo algu, bet nu, ir arī skatījums un pētījumi un mēģinājumi skatīties uz mediānu. Tad, ja mēs paceļam uz to pašu 500 eiro, tad jau mēs atrodamies pie tām valstīm, kas ir salīdzinoši augšdaļā, respektīvi Portugāla, Francija. Tas ir aptuveni tūbūt 60%, kas nu, dažādos pētījumos tiek vērtēts kā nu, tā augšējā robeža, kas jau kritiski. Un šeit ir atkal tas stāsts, ko mēs runāsim, ja, ka mēs skatāmies pret vidējo kā Latvijas, bet šeit, ja mēs runātu Rīgas kontekstā, tas vēl būtu panesams. Tad, jebkurā gadījumā, pat skatoties uz priekšu, un tas, piemēram, Latgalē, tur jau tas būtu krietni jau pār 60%, mediāni pie 65%, ja, kas nozīmē to, ka pie ekonomikas palēnāšanās tempa, ja mēs atliekam šobrīd kādu kāpumu, ja, tad pēc tam tas kāpums arī šiem uzņēmiem varētu būt nu, diezgan nepatīkams. Lai gan kopumā nav viennozīmīgi tādu pētījumu, kas teiktu nu, noteiktu skaitli vai īpatsvaru, kurā ekonomika teiksim, piedzīvot kādas negatīvas tendences, pamatā visi minējumi un prognozes un analīzes balsās par to, kā tas var ietekmēt nodarbinātību ilgtermiņā.
Turpināšu ar arodbiedrībām. Centrālās statistikas pārvaldes dati par pērno gadu liecina, ka aptuveni 160 tūkstoši nodarbināto Latvijā saņēmuši minimālo algu 430 eiro un mazāk. Tātad katrs piektais Latvijas iedzīvotājs strādnieks saskaņā ar šiem datiem ir ļoti pieticīgi pieklājums. Tā var teikt atalgojumi. Nu, jums būtu ļoti pozitīvi jāskatās uz šiem signāliem, ka minimālo algu vajadzētu celt.
Skaidrs, bet ņemot vērā tos diskusijas aspektus, jā, jo tiešām mēs uzskatām vienu no aspektiem, jau šobrīd te minēja, jā, ja mēs atliekam lēmumu pieņemšanu. Mēs jā, nerunājam pa politiskiem pieņemtiem lēmumiem, bet ar reālo dzīvi. Mēs redzam, ka mēs sakam atpalikt no pat tuvākiem kaimiņiem spiediens, jo mēs kā arodbiedrības jau brīdinājam, jau stājoties Eiropas Savienība, ka pienāks tas mirklis, ka mēs nebūsim lētā darba spēka valsts. Un uzņēmējiem ar to. Mēs pa zemu nevērtējam savus uzņēmējus, jo otrs būtiskākais resurs mūsu uzņēmējiem ir cilvēki, kuri strādā pie viņa. Pirmais resurs, tas ir viņa smadzenes, viņam biznesa ideja. Ja? Un šobrīd viņi paši sūdzās, ka cilvēku trūkst. Un tas varbūt rezultējās no tās attieksmes, kas daudzos gados bija, ka cilvēks nekur nepaliks. Un mēs redzam situāciju, ka cilvēki izvērtējuši attieksmi gan no uzņēmējiem, gan no valsts puses un pieņēmuši lēmumu balsot ar kājām. Šobrīd mēs mēģinām, Igaunija to procesu apstādināja tieši paceļot savu algas līmeni, gan nodokļu ziņā atviegloiet. Mēs uzskatām, ka tas minimālais slieksnis, kas nākamgad jāpieņem, tomēr ir 500 eiro, jā. Diskutēt mēs varam pa 540 karotbiedrības prasam, jā. Nu, tas varētu būt pa lielu soli, tiešām gan reģionos. Es domāju, ka tas jautājums, jo mēs diskutējam par akcijas nodokļu, tikai Igauņi samazināja, mēs arī pakaļ skrienam. Ja Igauņi lietuvieši palielina minimālu algu, mēs sakam, mums jāpagaida. Tad tā ir attieksme pret cilvēkiem? Nē, es tā nedomāju. Vienkārši skaidrs, ka uzņēmējs ieinteresēt samaksāt mazāk, jo tas gala produktā rezultējās ar viņu. Bet mums savā valstī tomēr jāparāda, ka mēs nodrošinām cieņu attiecība uz darbu, ka uzņēmējs vērtē darbinieku un vērtē darbu. Nevis mēs gatavi slēgt sociālu nevienlīdzību, mazināt ar kaut kādiem pabalstiem, bet tieši ar darbu cilvēks var nopelnīt savu pietiekamu iztiku. Un ja mēs runājam, ka piektā daļa no darbinieku šobrīd, ja reāli viņi saņem to minimālo algu, nu, mēs uzskatām, tas ir ļoti liels risks viņam ieslīgt nabadzības.
Nu, tur jau viņi ir ieslīguši, tur jau tā vēl dziļāk.
Jo mēs nerunāsim par ekonomikas ietekmējošo statistiku.
Ar uzņēmējiem mēs arī turpināsim, nu mēs šeit dzirdām arotbiedrības viedokli, tā tad mudinājums tomēr spērt šo soli, arī no ekonomista dzirdām, ka šāda iespēja būtu jāapsver īpaši lūkojoties uz mūsu kaimiņiem, lietuviešiem, igauņiem. Darba devēji ir diezgan, pat ne diezgan, bet ļoti pret šādam solim. Jūsu kolēģis Aigars Rostovskis ir teicis, ka tā ir solījuma laušana, valdības saime ir devusi solījumu pagaidām nodokļus neaiztikt, daļa uzņēmēja vairs neinvestēs attīstībā, daži būs spiest pāriet uz ēnu ekonomiku, kādi ir vēl argumenti pret no jūsu puses?
Jā, es varbūt vairākas lietas te izskanēju. Nu, kā akcijas gadījumā mēs sekojām igauņiem un tagad minimālās algas kontekstā, nē. Ar akcijas es teiktu, ka valdība un parlaments izdarīja ļoti pareizu soli, es teiktu, vēl vairāk varēja samazināt akcijas, vienkārši iemeslu dēļ. Ja Latvija nebūtu atbildējusi, mēs valsts budžetā dabūtu apmēram mīnus 120 miljonus eiro, un jautājums, kam ir tik daudz naudas, ka mēs varam to atļauties, jā. Arī šajā gadījumā sanāk, ka, nu, zināms, samazinājums būs, bet pie Latvijas atbildes soļa, teiksim, tā mēs pazaudēsim mazāk naudas, un tas ir tas arguments. Tā kā šeit neiet runa par attieksmi pret cilvēkiem, bet par, nu, vienkārši par to, lai mums valsts budžetā ir vairāk lielāka ieņēmuma daļa, un tā kā tiešām šis ir viens labs darbs, ko valdība izdarīja. Tas ir viens. Otrs par solījumu laušanu un tām lietām, īstenībā tas, ko arī Dainis minēja, jā, loģiskāk būtu, nu, tad pakāpeniska minimālās algas palielinājuma trepa, tas bija tieši tas, ko mēs rekomendējām valdībai tajā brīdī, kad iepriekšējā valdība pieņēma lēmumu, un tad ieklausoties arotbiedrību pozīcijā citas starpā un pārējie tad pielējām, ka, nu, tad labāk tagad straujāk palielinām uz tiem 430, un tad trīs gadus mēs par šito tēmu nerunājam, jā. Nu, tagad paiet mazāks laiciņš un atkal parādās diskusijas, ka tomēr tā kā runājam un tomēr varam vaļā. Nu, tā ir tā solījuma nepildīšana vai pildīšana.
Bet tas, ko atkal arotbiedrība saka, tas ir tas stāsts par cieņu pret darba ņēmējiem. Tad trīs gadus nerunājam par tiem cilvēkiem, nu, katru piekto daļu, kas saņem šo absolūto minimumu.
Tad
trīs gadus par viņiem nerunājam.
Tieši tāda bija pozīcija arī no arotbiedrībām, kur teica, ka jā, tagad labāk straujāk, bet trīs gadus mēs to tēmu necilājam, un nu, kā redzams, mēs viņu tomēr cilājam. Tas ir par solījumiem, un runājot par uzņēmē darbības vidi, nu, īstenībā tas, cik daudz var ticēt valdībai un parlamentām, nu, no tā arī lielā mērā ir atkarīga biznesa vidi, investīcijas un vispārējais, tā kā es šajā ziņā tiešām priecājos par to, ko premjeras teica, ka, nu, ka labāk vienreiz izlēmjām visus jautājumus, kas skar nodokļu lietas, un lai ir tā prognozējumi. Tas ir otrs. Trešais. Runāt par attieksmi pret cilvēkiem un vispār. Un, nu, šeit ir jautājums ne jau par to, ka negribētos darba devējiem maksāt vairāk. Ja? Mīļie, ik viens var šodien aiziet uz uzņēmumu reģistru, noreģistrēt savu uzņēmumu un absolūti brīvi maksāt 1000 uz rokas, 1500 uz rokas, visas iespējas katram šeit Latvijā esošajam. Jautājums ir cits, tas īstenībā nav tik vienkārši, mīļie. Ja, nav tik vienkārši to biznesu uztaisīt tā, lai varētu tiešām atļauties uz rokas to 1000 vai 1500 samaksāt, vai arī tos 500 samaksāt. Ja? Tas tiešām nav vienkārši. Ja? Un tā ir tas, kas mums ir jāsaprot, ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir pēc iespējas ātrāk jāpanāk, lai vidējais atalgojums celtos uz augšu. Nav jautājumu, jo mēs zaudējam cilvēkus. Un cilvēki brauc prom ne jau, te pareizi kolēģi minē, ne jau tāpēc, ka, es nezinu, tur kultūras programma nepatīk vai gaisa slikts vai tam līdzīgi. Vienkārši nevar galus savilkt kopā. Nu, tieši ļoti vienkārši. Un tad ir jautājums.
Par šo galu savilkšanu. Jūs minējāt, un, protams, ir daudz piemēru, kur uzņēmējiem patiesi, kuri grib godīgi strādāt, ir ļoti grūti šos galus savilkt kopā, bet mēs varam paraudzīties arī, piemēram, uz lielajiem mazumtirgotājiem, lielajām veikalu tīkliem, kuriem ir miljoniem mērāms peļņas, bet saviem darbiniekiem viņi joprojām grib maksāt tuvu šai minimālajai algai. Mēs redzam pie veikalu durvīm sludinājumus, nemitīgi aicinām darbā kasierus un cits darbiniekus, un cilvēki nenāk, tāpēc, ka tās algas ir krietni pieticīgas, lai gan tā peļņa, ko redz, tie pat dažam labam tur ir 10 miljoni. Tā arī tas stāsts par attieksmu un cieņu pret cilvēku.
Es domāju, ka, protams, ir arī dažādi uzņēmumi, līdzīgi kā nevar teikt, ka ir, nezinu, tautības ir labie vai sliktie, vai rases ir labie vai sliktie. Tāpat ar uzņēmējiem ir ļoti dažādi uzņēmēji un ar dažādām pieejām un ir ļoti sociāli atbildīgi, ir mazāk sociāli atbildīgi un līdzīgi kā par tautībām mēs nevaram teikt par uzņēmējiem, ka viņi ir labi vai slikti. Viņi ir ļoti raib publika ar dažādu situāciju un tā labā iespēja. Arī katram darbiniekam ir, ja viņš ir kvalificēts un zinošs, šodien tiešām var pateikt, ka labus darbiniekus meklē ar uguni, un ja tā kompetence un viss ir, tad es domāju, bez darba palikt ir praktiski neiespējami. Ja? Protams, te ir jautājums arī mazliet cits stāsts, cik daudz tās prasmes un iemaņas sakrīt ar to, kas ir pieprasījumā un tam līdzīgi. Bet paturpinot, pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāiet uz to, lai vidējais algu lielums celtos, tas ir skaidrs, bet viņam ir jāiet soli ar to, sarežģīti skanējis, ar produktivitātes kāpumu. Un Dainis neļaus samaloties, tās līknes algu kāpumam jau šobrīd, neatkarīgi no tā, ko te lems par minimālo algu, un produktivitātes kāpumam, viņām ideāli būtu jāiet kopā. Šobrīd tā atšķirība starp algu kāpumu tempu un produktivitātes kāpumu tempu, diemžēl, ir pirms krīzes situācijā.
Tad šo algu kāpumu mēs arī turpināsim un slūkšu ekonomistam nedaudz paraksturot šī brīža situāciju. Tātad atkal statistikas dati šā gada 1. ceturksnis darba samaksa ir augusi par 7,8%, sasniedzot 1036 eiro, kur ir lielākais, kurās nozarēs ir lielākais pieaugums un par ko liecina šis kāpums, zinot, ka arī jūsu datu un jūsu prognozes, ka ekonomika sāk bremzēties mums?
Kopumā ir skaidrs, ja mēs redzam pēdējos gadus un nedaudz ar gadu uz priekšu, kas varētu būt Latvijā, šobrīd noteikti Igaunijā, tad tā ir, ka zināms, ir šī tendence, ka darba samaksa kāpums noēd uzņēmēju peļņu, ja, jo skaidrs, ka ieguldīšana un vēlme investēt produktivitātē šobrīd nav tik jūtama. Mūsu aptaujas rāda, ka šī ir aktualitāte, bet nav tik kritiska, kā varētu teikt, ka tas būtu numur viens uzņēmējs. Tas nozīmē to, ka caurmērā uzņēmē vēl tiek galā, ja, vēl zinām mērā, ja tā var teikt, tas process notiek, un ir skaidrs, ka arī šīs tendences norāda arī, ka uzņēmējiem būs jābūt gataviem, uz zemāk šo te peļņas līmeni, jā, jo darba samaksas kāpums turpinās, jo darba tirgus sašaurinās, no cilvēku darba tirgus aiziet vairāk nekā viņā ienāk, kas nozīmē to, ka spiediens būs, šī transformācija no nozerēm un no reģioniem būs, zināmā mērā šī vēlme arī tomēr ar administratīviem soļiem visu atrisināt arī, nevajadzētu to tā sakāpināt, ka mēs tā noteiksim vienu algu un viss būs, ja? Jo tad visi šie kāpumi ir jāskatās kompleksī, ja? Jo ja skatāmies tādās valstīs, kā es minēju, kur mediāni ir jau pie 60 pār, pieņemsim Francijā, un tādās citās valstīs, ka šāda te pārlieku liela cenšanās bieži vien negatīvi atsaucās uz noteiktām grupām. respektīvi uz jauniem cilvēkiem, uz vecākiem cilvēkiem, kam nav šīs prasmes, jo, respektīvi, arī, piemēram, atsevišķās valstīs, kur ir liels iebraucēju skaits, jo nosacījumi, kad darba devējiem jāmaksā minimāla alga, ir tāda, ka tas cilvēks, tas darbinieks vienkārši nespēja to atdevi iedot, respektīvi veidojas noteiktās grupās bezdarbs, jo vienkārši tā minimāla alga ir tik augsta, ka tas darbinieks nespēja to atdot. Un tad ir jautājums, atsevišķās valstīs nāk no valsts puses zinām atvieglojumi no nu, teiksim, sociālajiem maksājumiem, ja, lai darba devējs būtu interesēts. Teiksim, šādus cilvēkus pieņemt, ja? Bet un arī, kā jūs minējāt, tomēr arī šajās algās ir vērojama diezgan pozitīva tendence. Ja?
Jūs esat minējis dažus piemērus, kur tas kāpums šobrīd ir tāds acīmredzams straujāks, tas ir būvniecība, IT nozare, kas vēl?
Nu, ja mēs paskatāmies pa nozarēm, tas kāpums praktiski visās nozarēs. Ja? Nu, tur, kur pakalpojumi arī šī te, diezgan izteikti, mēs redzam, kur ir administratīvie pakalpojumi, kas zināmā mērā monopola stāvoklī, kur šis algu kāpums tiešā veidā pārnesās uz tarifiem, ja, kur nu, šī konkurence ir mazāk jūtama. Tur, kur konkurence ir augstāk, un tur nu, mēs redzam, nu, šīs tendences nav tik izteiktas, bet pamatā nu, mēs varam runāt par praktiski visām nozarēm, ja, kur kāpums ir vērojams.
Man gan, es skatos e-pastā, viens klausītājs raksta priežot pēc e-pasta adreses no Latgales, kur jūs ņemat algu kāpumu, jo 5 gadus strādā vienā uzņēmumā algu kāpums. Nav bijis, beidziet melot, tā klausītājs.
Nu, tā vienmēr, nu, teiksim, tas vienmēr ir aktuāls jautājums, jo mēs runājam nepārtraukt algu kāpumu, kas bieži vien iedzīvotājiem, nu, teiksim, notiek vienu reizi gadā, ja, nu, teiksim, lai gan mēs par to runājam gandrīz katru ceturksni, kad nāk dāti, ja, kad ir sajūta, ka tas nepārtraukti noteikti, tas ir viens. Otrs ir skaidrs, ka ne visi izjūt šo te kāpumu, mēs runājam par to, ka tas ir kopējais atalgojums, kur mēs sadalām, atalgojumu kopums, ko mēs sadalām uz, teiksim, uz strādājošo skaitu. Bet kopumā, ja redzam, teiksim, kaut vai no bankas kontiem, ja, nu, ir redzams diezgan pārliecinošas tendences, ka iedzīvotāja konto šīs naudiņas kļūst vairāk.
Es turpināšu ar arodbiedrībām. Skandināvijas valstīs ir prakse, ka arodbiedrības ar darba devējiem vienojas par algām, piemēram, konkrētās nozarēs vai konkrētos reģionos, vai šādu praksi jūs apdomāt arī Latvijā?
Šāda parāksa pastāvēja ne tikai Skandināvija, kādu laiku arī pastāvēja arī Vācija diezgan ilgu laiku, jā, šobrīd pat Vācija, kura ļoti strikti turējās pie, teiksim, nozariskas pieejas pie algu parunām, arī nosaka minimālo algu, pat Vācija, kur labi situēta, teiksim, bagāta valsts, jā.
Es vēlreiz bet jūs pats proaktīvi arotbiedrības dotos pie darba devējiem mēģināt šādu
praksi? Tas ir arotbiedrības pamata darbs vienmēr runāt ar darba devēju par to, kas visvairāk viņam nepatīk, ka tomēr darbiniekiem jāsaņem vairāk. Tas ir darba devējiem tie ir izdevumi, bet no otras puses tā ir iespēja. Ja piemēram tajā pašā reģionā darba devējs samaksā savam darbiniekam, tad tas darbinieks, kā vecais Fords teica, man jāmaksā tik lielu algu darbiniekam, lai viņš varētu manu mašīnu nopirkt. Pie tās domas mums jāpaturās, nevis tā, ka mēs visi tagad aizbrauksim uz Rīgu un kaut ko iegādāsimies Rīgā, bet jābūt arī reģionos pietiekami daudz naudas, lai cilvēks varētu savā ikdienā nosiekt visus pieaugumus, gan nodokļu ziņā, gan zemes nodokļu, gan elektrības pieaugumu. Arī tur cilvēki ir pelnījuši to, ka lai viņi nenoslikt nabadzībā. Un tas viens no valsts puses, tas vien, nu, viens no regulējumiem, kurš iespējams.
Īsti uzklausīsim arī vienu klausītāju, pat mums sazvanīs. Labdien, lūdzu, jums vārds.
Jā, sveiki, varbūt būs nepopulārs viedoklis, bet varbūt ir vērts arī diskutēt par to, vai tā cilvēku grupa, kas saņem šo minimālo algu, ir pelnījusi algas paaugstinājumu, jo bieži vien tas ir tā kā veidojis tāds sociālais pabalsts. Uzņēmējiem nav, kur ņemt darbiniekus. Un attiecīgi nāks maksā šo minimālo algu, bet tā cilvēka attieksme, ka šo minimālo algu saņem nevienmēr ir tāda, kādu uzņēmējs vēlētos. Un tad līdz ar to, teiksim, starpības starp 500, kas būtu minimālā alga, un 700, kas būtu kādam citam labam darbiniekam, pamatā alga normāla, nu, viņi būtu vienkārši negodīgi pret citiem darbiniekiem, kas ir labāki un kvalificētāki.
Paldies par jūsu piebildu, Lūk, arī šāds akcents.
Arī tas ir vērā ņēmams, bet es gribu teikt tikai vienu. Jo, ja darbinieks neapmierināts ar atalgojumu līmeni, nekad labu attieksmi uzņēmējs nedabūs. Jo tur jābūt, jo, ja darbinieks ir apmierināts ar to, kā uzņēmējs attiecās vai sarunās, vai tas, jo tos visvairāk mēs redzam ar ģimeniskos uzņēmumos, ja, kur ģimene saprot, uz ko viņi strādā visi kopā un var pieciest. Bet šeit tomēr ir darba tirgus, kur darbinieks sagaida no uzņēmēja, uzņēmējs attiecīgi atdevi grib sagaidīt no darbinieka, un tikai motivēts darbinieks ar normālu atalgojumu, kuram nav problēmas ikdienā, sadzīvē, tad mēs veidosim normālu sabiedrību nākotnē paši. Mums jāizšķirās. Vai mēs gribam, lai daļa no sabiedrības paliek nabadzības līmeni, tad viņi dzīvos tā, kā dzīvo, un tad mēs nedabūsim sev resursus.
Paldies, es turpināšu arī ar valdības pārstāvi šajās diskusijās par minimālās algas celšanu. Nu, arī sociālajos tīklos es daudz lasīju, cilvēki saka, labi, vēl to minimālo algu varētu vēl pagaidām neaiztikt, bet neapliekamo minimumu gan vajadzētu celt. Vai šeit ir kādas ieceras jau no nākamā gada, vai tas ar visi pagaidām?
Es jums gribētu teikt, ka šīs diskusijas, ko mēs dzirdējām argumentus, šeit bija apmēram tieši tās pašas diskusijas, kas arī notika šī valdības komitejas sēdē, apmēram tie paši argumenti, tās pašas domas, un tas ir apmēram tas darbs, kas notiek arī šajā līmenī. Runājam, tad, protams, ka minimālās algas celšana vienmēr bijusi komplekss jautājums ar citiem pasākumiem, un tā skaitā, tagad es varbūt teikšu savu personīgo viedokli, tam jānāk jābūt samērīgam un vienlaicīgi arī ar nepliekamam minimuma pieauguma. Jautājums ir, kurā brīdī mēs to darām un kādos apmēros. Bet, principā, tā tas ir bijis arī pēdējos gados, un tā, manuprāt, arī būtu šāda politika būtu jāturpina. Kā vēlreiz gribu teikt, tad tas ir jautājums, kurā, kad un kādos apmēros. Te ir dažādas pieejas uzreiz ar lielu lēcienu, pierādot uzreiz lielu efektivitāti, vai tomēr iet pakāpeniski, kā arī šeit vairāk teica runātāji, ka to jādara ir pakāpeniski soli pa solim, bet visu laiku. Ja, tātad ties tās ir dažādas, varbūt arī pieejas, kādas līdz šim ir bijušas. Tas arī tiek diskusētas vēl.
Nu, te mēs atkal varam palūkoties uz kaimiņiem, kā es jau minēju, tad Igaunijā neapliekamais minimums 500 eiro, Lietuva plāno no nākamā gada 400 eiro, vai arī nav bažas, ka te mēs varam ar krietnu atstāru piepalikt.
Jā, nu, protams, mums arī ir plānotas izmaiņas arī šī ziņā. Mēs zinām, ka katru gadu pieaug šis, arī pie mums pieaug šis neapliekamais minimums. Mums, protams, ir tāda īpatnēja situācija šobrīd, ka mums ir diferencētais neapliekamais minimums, kurš neatiecās vairāk uz tiem, kur saņem vairāk kā 1100 šobrīd, un tās arī, tā arī diskusija, vai šos liekas nevajadzētu mainīt kaut kādā veidā, ja saglabājam diferencēto minimumu. Tāpat tās ir, protams, iespējas pastāv, ka mēs pārējām uz tādu klasisko, teiksim, nodokļu sistēmu progresīvo, kas tikai ar likmēm mēs regulējam, un tās pirmā nulis likme ir nu, noteiktam apjomam, bet kas attiecās uz pilnīgi visiem iedzīvotājiem, tas, protams, dārgs process ir, un jāskatās arī kādu efektu uz ekonomiku tam būs. Šie ir visi tie jautājumi, par kuriem mēs diskutējam. Jā, neapliekamais minimums arī premjera nostāja tāda, ka būtu primāri skatāms tieši šis virziens, un tas šobrīd es vēlreiz gribu uzsvērt, ka minimālā alga šīs diskusijās attiecībā par nodokļiem nebūtu nav tas primārais jautājums, ar kur tad arī valdība pie kura šobrīd arī šī koalīcija strādā. Vienkārši tas var publiski izskanēja kā viens no jautājumiem, tad mēs arī pie tā vairāk šobrīd runājam.
Vēl vien mūsu klausītāji iesaistīsim. Labdien, jūsu pārdomas.
Labdien.
Lūdzu.
Gribēju pievienoties iepriekšējiem zvanītājiem par algu kāpumiem. Strādāju vienā uzņēmumā transportu jau vairāk no lātu laikiem, kad bija alga nav paaugstināta ne maz. Vienīgi, es domāju, ka tiem, nu, saucamajiem vadītājiem dažādi līmeņi, tur tas paaugstinājums rodas tie 7%. Tā kalu.
Jā, paldies, ka netik paldies. Daudz uz to ierindas darbinieku rēķinu vēl. Klausītājs lūdz raidījuma viesus detalizēti paskaidrot, ko tad īsti nozīmē darbinieka produktivitāte, kas netiekot līdz algu pielikumam, vai tā ir trešā roka vai trešā kāja, 20 pirksti vienai rokai vai trešā acis, vai tiem, kas aizbrauc uz Angliju, ir izaugusi trešā roka. Mans brālēns Vācijā dara tieši to pašu, ko es tieši tikpat daudz, bet par krietni lielāku atalgojumu. Kas tad ir šī produktivitāte?
Es varbūt mēģināšu vienkāršiem vārdiem, Dainis droši no makroekonomiskā viedokļa, bet, nu, principā, lai mēs paaugstinātu to produktivitāti, mums ir vairāk virzieni, tad A, vai nu mēs spējam nu, to produktu, ko mēs saražojam, vai to pakalpojumu, ko mēs saražojam, dabūt viņam labāku, nu, tā kā pašizmaksu, viens virziens, un, zem, tā ir vesela kaudz, viskaut kā cita. Otrs virziens iespējams mums ir vajadzīgs nu, labāks produkts, ko ražot vai kādu pakalpojumu. Ja? Ja tas ir vairāk nu, tas biznes virziens. Nu, tie, un trešais ir, protams, nu, jā, zem tā pirmā noteikti arī ir nu, tas,
cik
kā
mums
ir,
nu,
cik čakli, kā ir organizēti procesi. Cik
bet
mēs,
ir interesanti, es esmu, piemēram, Īrijā, Anglijā, arī vairāk stāsts filmēs par mūsu aizbraukušajiem ļaudīm un tieši intervējis viņu darba devējs. Un viņi saka, ka čaklākus cilvēkus, strādīgākus, apzinīgākus par latviešiem viņi nezinot. Ja ir iespēja izvēlēties ar poli, rumāni, lietuvieti vai latvieti, latvietiem būs pirmā roka.
Jā, mēs kopumā mēs esam, es domāju, visu noteikti čakli. Jā, bet pabeidzot, vai mums ir labāks produkts, vai mums ir labāka pašizmaksa, vai mums ir nu, labāka cena pārdošanā. Jā, es tā ļoti vienkāršot mēģinu tos trīs virzienus, kādā veidā mēs varam. Tas, ko mēs runājam par tādu sistēmiskām problēmām, es teiktu, ka jā, tas ir mūsu viens lielais kopīgais izaicinājums, un tas mēs redzam, mums ļoti daudz uzņēmumu šeit ražo ļoti kvalitatīvas lietas, bet mums ir grūtības pārdot pa pietiekam labu cenu to pašu produktu kaut kur citur. Finālā mēs spējam samaksāt pārāk mazas algas, un finālā arī uz vietu tie uzņēmumi savukārt, kas neeksportē, ja, kas nu, strādā uz vietas, tie atkal nevar nu, turēt pietiekam labu cenu. Un tā tas viss griežās, un finālā mēs esam situācijā, kā pareizi jūs minējāt, ka pa vienu un to pašu darbu bieži vien, jā, citur cilvēks saņem mazāk nekā tas ir Latvijā, un šī ir tāda sistēmiska problēma, kur mums ir pavisam kopā kaut kā jāatrisina. Atslēgas jautājums, tas, ko kamera jau ir, oj, tā kā veca plata skandinājas, uz ko ir jāfokusējas uz tiešām nu, divām prioritārām lietām. A, tas ir uz eksportu, jo kamēr mēs viens otram te kaut ko tirgojam, mēs jau kopumā bagātāk nepaliekam. Eksports ir atslēgas jautājums, numur viens. Tas nozīmē, ka jābūt ir pilnīgi nu, zaļiem koridoram tiem uzņēmiem, kuri eksportē preces vai eksportē pakalpojumus. Pakalpojumu eksports ir arī cilvēki atbrauc šeit uz koncertu, atbrauc uz sporta mačiem vai vēl tas arī tas viss ir eksports vai ārstēties vai studēt, ja. Un otrs ir jādara viss, lai mēs nu, mācītu uzņēmējus, palīdzētu uzņēmējiem raut uz augšu un to produktivitāti tajā nozīmē, ka viņi labāk spētu pārdot un dabūt labāk pašizmaksu un tā tālāk. Un tikai tajā brīdī nu, tas aplis sāks noslēgties. Un uz tādiem spriekšā, ja cilvēks saņem jau labu algu, nezinu, 3-4 tūkstošus, viņš arī šeit vietējā tirgu, viņš jau ejot veikalā, vai ejot kafēnīcā, vai ejot pie frizieru, viņš jau vairs neskaitīs tos centus, ko šodien cilvēks skaita. Bet, nu, to ir viegli pateikt, bet, nu, pietiekam sarežģīti izdarīt.
Es vēl gribēju palikt pie šī neapliekamā minimuma celšanas, kāds ir ekonomists, kādai vajadzētu būt šeit trepē, lai mēs krietni neatpaliktu no saviem Baltijas kaimiņiem.
Nu, katrā ziņā nedaudz straujākai nekā mēs šobrīd plānojam. Ja mēs vēl uz gadu atliekam, es domāju, tad tur šī plājas jau pietiekam nozīmīgi. Ja mēs paskatāmies, teiksim, pēdējo, teiksim, 10 gadi vēl, tad lietuvieši nu, gāja mums nopakaļs un atsevišķos mirkļos tikai pievilka klāt. Jā, un šobrīd viņi diezgan pārliecinoši sāk iet mums garām. Un tas ir tas stāsts par reģionālo konkurētspēju, jā, jo mēs redzam, ka diezgan aktīvi vismaz Igaunijas pierobežās cilvēki dodas strādāt uz Igauniju. Un tas ir tas stāsts, ka zināmā mērā nu, tam spiedienam jābūt. Un tas, kā jūs arī nedaudz no iepriekšējā jautājuma, nu, tas ir tas stāsts par to, ka katrā no šīm ekonomikām, tā skaitā Īrijā, ir nozars, kas nu, rada šo te kritisko masu ar pievienoto vērtību, kas tālāk pārdalās tādās nozarēs kā būvniecībā, kā frīzierim, kā restorānos un tā tālāk. Latvijā nav šīs kritiskās masas, var uzņēmēt ar šo pievienoto vērtību, nav tik liela, lai viņi pārdalītos. Un tajās nozarēs, kur mēs to jūtam, tur mēs arī redzam, ka, piemēram, IT sektora vēl kaut kur, tur jau šis vidējais līmenis diezgan būtiski ir augstāks nekā pat nu, teiksim, Latvijā vidē un salīdzināms ar reģionu. Līdz ar to šeit ir tas arī, ka teiksim, no tāda vienkārša iedzīvotāja skatu punkta ir šis jautājums, kāpēc es daru identiskas darbu šeit un Īrijā un it kā saņem tur vairāk, bet tur šī sistēma rada kopumā vairāk, kādēļ, piemēram, arī žurnālists Īrijā saņem vairāk, ne jau tāpēc, ka viņš ir labāks kā šeit jūs žurnālists, bet tāpēc, ka šī sistēma šī ekonomika ģenerē caur dažādiem šiem tiem mehānismiem, tā vērtība pārdalās uz visu ekonomiku kopumā ar nodokļiem, ar dažādiem citiem mehānismiem. Tur ir tā atšķirība. Mums, diemžēl, šī pievienotā vērtība, kā jau minēja Enziņkungs, nav tādā līmenī, lai visiem visās nozarēs mēs spētu, teiksim, pārdalīt, uzņēmē nopelnīt un tālāk samaksāt algās. Lai gan šis, tas, ko es saku un ko mēs redzam noteikti, ir, ka uzņēmējiem šeit Latvijā peļņu līmeni jāsāk gatavoties uz zemāku peļņu līmeni, vairāk jādalās ar darbiniekiem, un tas šis spiediens būs nenovēršams.
Es vēl iesaistīšu vienu klausītāju Māris ēpastā raksta, problēma ir nevis darbiniekos, bet gan pseido biznesmeņos, kur sāk savu biznesu nevis no kādas labas idejas, bet gan no tā, ka viņi ir padzirdējuši, ka, piemēram, Latgalē var izkalpināt simtiem nelaimīgu cilvēku. Ja biznes sākas ar tādu domu, tad nav brīnums, ka tagad šie biznesmeņi kliedz, ka nevarēs samaksāt algas. Nu, es arī konkrētu uzņēmumu nesaugšu, bet kad parādījās šī ziņa par minimālās algas celšanu, bija kāds uzņēmums Latgalē, šķiet ar šūšanu saistīts, kur uzņēmuma vadītāji teica, ka viņi vairs nevarēšot samaksāt savām šuvējām 430 eiro, bet ja tā ir alga 430 eiro, tad varbūt tās, nu es būšu skarbs, bet nu, šādu biznesu ir jāklapē ciet, ja tu vairāk kā 430 eiro savam darbiniekam nevar samaksāt, tad, nu, tad tas īsti nav biznesa. Enziņkungs.
Jā, nē, nu tas... Tas, ko es minēju, skaidrs, ka par to ir jādomā pilnīgi.
Ne, visi cieņi, ka cilvēki cīnās un dara un ir ražotnes par to, protams, visi cieņi, bet es no tā darba ņēmēju pozīciju skatu.
Ne, nu, arī, ja mēs raugāmies, piemēram, šo nišu, tad pirmkārt skaidrs, ka iespējams daudzos biznesos pat tiešām ir, nu, ir jādara kaut kas cits. Ja? Tad, tas, kā es teicu, ka produktivitāti mēs varam dabūt augšā vainu darot kaut ko, nu, labāk pārdot, ja? Vai mums ir labāk pašizmaksas, vai nu labāks tas produkts, ja? Šajā gadījumā īstenībā ir, nu, kaut kāds potenciāls arī labāk pārdot, ja? Un nu, te ir atkal jautājums, ja mēs šo te tekstilu ražojumu spētu labāk pārdot, tad arī spētu iespējams nu, samaksāt arī lielākas algas, bet šobrīd arī par konkrētu uzņēmumu es zinu, ko jūs noteikti domājat. Nu, tas ir izaicinājums. Parēķinam tur kaut kā 200, ja nemaldos, vai pat vairāk ir darbinieki, ja? Sareizinām šo te algu pieaugumu.
Viņi teica, ka tas 250 tūkstoši papildus izmaksā.
Jā, un ziniet, nu, man nav kabatā tādas naudas, ka es varētu kā uzņēmējuši tagad. Ja izdotos kaut kādā veidā panākt, ka to produkciju var dārgāk pārdot, kas būtu ideālais scenārijs, Vai otra versija noautomatizēt procesu tā, ka ir mazāk vajadzīgs tas roku darbs. Tas gan ir sanāk uz darbinieku rēķinot, tad darbinieks tur nav vajadzīgs, ja? Bet, nu, tas jā, ir neizpēgams ceļš.
Robotam atvaļinājumu naudu nav jāmaksā.
Jā, nu,
bet, tā jā, kā gribu tiet uz zem. Sarunu iet uz noslēgumu pusi, es vēl Daldaru kungram tātad gribu precizēt, vai no tā, ko saka premjers un finanšu ministrs, var saprast, ka diskutēt mēs varam, bet no nākamā gada sākuma nekas nemainīsies, neatiecībā uz neapliekamo minimumu, ne minimālo algu, vai tomēr jūs koalīcijas partneri jo, no jaunās konservatīvās partijas, jo īpaši, kuri šo ideju, kā teikt, aktualizē, tomēr tās diskusijas varētu beigties arī ar to, ka izmaiņas būs.
Vēl šodien tādā šajā pašā formātā un arī pēc citās reizēs, jā, ir nu, nenoliedzami, ka ir partijas un politiskie spēki, kas vēlās izmaiņas straujākas. Tas būs kopējais valdības lēmums, ja tā varētu izteikties. Tas būs tas, kādā veidā partijas spēs vienoties un ir priekšlikumi, ir neslēpšu arī viedokļi, ka vajag to darīt straujāk, bet nu, mēs arī zinām par tiem solījumiem, par to, kas ir runāts iepriekš, cik lielā mērā mēs pie tiem varam pieturēties. Tagad es negribētu saukt nevienu ne citu prognozes, ir nedaudz pārāk, ar mēs par to visu spriest. Nākošā gada budžeta kontekstā diskusijas būs septembris, oktobra sākumā jāiesniedz saimā, diskusijas turpināsies, tad arī būs visticamāk skaidrs, kā tad arī notiks tālākais darbs.
Pavisam īsi.
Jā, varbūt ļoti īsi komentārs, mēs šodien maz varbūt runājam, bet atslēgas jautājums lielā mērā ir tiešām tajā komplektā. Minimālā alga un neapliekamais minimums un ir jārunā kopā. Mēs ideālā versijā ir jāskata abi kopā, jo te sanāk tā kā, nu, tāda mazliet, nu, tāda, mēs sakam, zivis upa, bet, nu, zivis mēs klāt neliksim, ja, nu, tur būs sanāk kaut kas bišķiņ cits. Pati tā programma 500, kas ir izskanējuši daudzām partijām, viņa laba lieta, bet jāskata kopā, paldies.
Un, lai būtu arī pārstāvēt darba devēja pusi, Olga raksta, piekrīt Enziņkungam, lūdzu, dibiniet uzņēmumus un maksājiet šīs lielās algas. Visiem vienādas iespējas. Uzņēmēji viens no mērķiem ir peļņa. Neviens neveido uzņēmumu, jo tas nav hobijs. Lūk, arī tāds viedoklis. Es šobrīd teikšu jums lielu paldies par sarunu. Turpināsim sekot valdības darba grupām un gaidīsim, kādas būs izmaiņas. Krustpunktā studijā bija finanšu ministra padomnieks Ints Dalders, Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras valdes priekšsādātājs Jānis Enziņš, no brīvajām arotbiedrībām Aleksandrs Muhlinkins un Sebankas ekonomists Dainis Gašpuģis. Paldies jums un klausītāji jau tūlīt brīvais mikrofons.
Raidījums Krustpunktā.